Iymonni tantanali e'lon qilishning 5ta yo'li. Bugun yangi kun, shu bois. Birinchisi, men kechagi muvaffaqiyatsizliklar oyoq-qo'limni bog'lab tashlashiga yo'l qo'ymayman. Ikkinchisi, mavhumlik meni qo'rquvga solishiga yo'l qo'ymayman. Men kelajakka muvaffaqiyat imkoni sifatida qarayman. Uchinchisi, odamlar qoidalarimga, dunyoqarashim, kayfiyatim vazifamga ta'sir qilishlariga yo'l qo'ymayman. 4-sin. O'zimdan ko'ra vazifamga ko'proq e'tiborimni jamlayman va bugun hech bo'lmaganda bir odamni baxtli qilaman. 5-sin. Men o'ziga achinish, tili achchiqlik, mayuslikka joy bermayman va boshqalar menga bu tuyg'ularni tiqishtirishiga yo'l qo'ymayman. Qanday muvaffaqiyatsizliklarni siz har doim eslaysiz? Ular sizning oyoq qo'lingizni bog'lab tashlayaptimi? Odamlar va holatlar kayfiyatingiz va xulq-atvoringizga ta'sir qilishiga yo'l qo'yasizmi? Kim hayotdagi vazifangizni belgilab beryapti?